Per, er tarmen vores anden hjerne?
Ja, det er der i hvert fald mange, der kalder den. Men det sjove det er, at man kan sådan set også godt kalde tarmen for den første hjerne. Altså for eksempel søstjerner og andre bløddyr, de har et nervesystem i tarmen, som egentlig ligner ret meget det, vi har, men de har ikke noget centralt nervesystem af betydning. Så det viser os, at tarmens hjerne faktisk er ældre end den hjerne, vi som regel snakker om.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeckfonden.
Er tarmen vores anden hjerne? Det spørgsmål stillede vi tilbage i marts i en episode om vores såkaldte gut brain axis, eller tarm-hjerneaksen, som vi siger på dansk.
Og som man kunne høre i klippet lige før, så er vi ikke færdige med at tale om tarmens indflydelse på hjernen. For der er gevaldigt mange spændende ting at fortælle fra forskningens verden på det her område.
Hvis du ikke fik lyttet med, kan du eventuelt lige spole tilbage til episode 11. Mærk dig på maven, derinde sidder din anden hjerne, der handler om en helt grundlæggende kommunikation mellem de to organer, og om tarmens mikrobiota, der er et ord for alle de bakterier, der lever derinde, og tarmens mikrobiom, der er et ord for bakteriernes samlede DNA.
I den her episode af Brainstorm, der bevæger vi os dybere ned i tarm-hjerne-mysteriet og stiller skarpt på den forskning, der peger på en kobling mellem bakterierne i vores tarme og forskellige sygdomme i hjernen.
Per Borghammer får lov til at svare på spørgsmålet, kan tarmen gøre vores hjerne syg? Jeg hedder Josefine Alberg.
Jeg hedder Nanna Elving Hansen.
Velkommen til Brainstorm.
Den her forbindelse mellem tarmens bakterier og hjernen har altså affødt en hel masse forskning i koblingen mellem sygdomme i hjernen og tarmens bakterier.
Og vi starter med at kigge nærmere på koblingen mellem de bakterier, vi har i tarmene, og forskellige neurodegenerative sygdomme som sklerose, Huntingtons og Parkinson. Men hvordan hænger det så lige sammen, at vores tarms bakterier kan have betydning for udviklingen af neurologiske sygdomme? Det spørgsmål har vi stillet videre til Per Borghammer, professor og overlæge ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet, der netop forsker i forbindelsen mellem Parkinson og tarmens mikrobiom.
Mikrobiomet, det talte vi om en hel del i sidste tarm-hjerne-episode. Det er helt kort fortalt vores tarmbakteries samlede DNA. Og det er en opdagelse, som ikke er mere end sådan 10-15 år gammel. Det er ret kort tid i forskningsøje med. Og Per Borghammer, han er altså en af de forskere, der er hoppet ombord i det her nye felt. Josefine, du har talt med Per, og allerførst så skal vi høre lidt om den grundlæggende viden omkring sygdommen Parkinson.
Hvis vi lige skal starte med kun at fokusere på nervesystemet og hjernen, og det man hele tiden har vidst om, hvad der sker i hjernen hos Parkinson-patienter. Kan du så lige forklare det og riste det op for lytterne?
Yes, det kan jeg godt. Altså, Parkinsons sygdom har vi kendt i omkring 200 år. Og man kan sige, hele vejen op igennem det 20. århundrede, der fokuserede vi meget på bevægforstyrrelserne, altså patienterne ryster og bliver langsomme osv. Og vi troede, at Parkinsons sygdom er en hjernesygdom, og det handler hovedsageligt om, at man mister dopaminceller. Så det vil sige, at i det 20. århundrede, der forskede man meget i, vi skal bare have løst det her dopaminproblem, måske med nogle stamceller, og så kan vi nok få en fornuftig behandling, og måske endda en kur af den her sygdom. Så det er sådan set det, man har forsket i op til for, skal vi sige, 20-30 år siden. Men man kan så sige, at i det her årtusind, der er vi blevet meget klogere på, at sygdommen er meget mere end en hjernesygdom, og meget mere end en dopaminsygdom. Fordi den involverer ikke kun hjernen, men også det perifere nervesystem.
Ja, og kan du så sådan helt konkret fortælle, hvad sker der med det her protein, der folder sig forkert? Hvad kan man se, der sker i hjernen?
Ja, altså, der er tale om et protein, der hedder alfa-synuklein. Det er et lille protein, som er helt almindeligt. Vi har det alle sammen i rigtig mange af vores nerveceller. Og det har en normal funktion. Det, der så sker ved Parkinson, det er, at det her protein, det kan begynde at klumpe sig sammen på en uhensigtsmæssig måde, som beskadiger cellen. Men ikke nok med det. Den her sammenklumpningsproces, den kan sprede sig fra celle til celle, og dermed kan den sprede sig igennem nervesystemet. Via, hvad skal man sige, de forbindelser, der er mellem nerverne. Parkinson-symptomerne, det vil sige rysten og langsomhed, det starter, når dopaminsystemet begynder at blive beskadiget. Fordi det er et dopaminsymptom. Det sker først, når, eller hvad skal man sige, dopamincellerne, de ligger i toppen af hjernestammen. Men når nu hos de patienter, hvor sygdommen starter i tarmen, de bliver først forstoppet, mange af dem. Derefter udvikler de en søvnforstyrrelse. Fordi noget af det første, der bliver beskadiget inde i hjernen, det er nogle søvncentre. Og de der søvncentre, de ligger så at sige neden under dopamincellerne, så de bliver altså ramt, inden dopamincellerne bliver ramt. Og så først nogle år senere bliver dopamincellerne ramt, og så får patienten de klassiske symptomer, og en læge kan se, at du har Parkinsons sygdom, og give diagnosen. Men der er det altså måske 20 år siden sygdommen faktisk startede i tarmen.
Ja, så hvis vi lige skal opsummere, så de klassiske Parkinson-symptomer, hvor man altså ryster og bliver langsom, og balancen bliver dårligere, det sker, når dopamincellerne bliver ødelagt. Men før det er der altså et proteinmolekyle, der hedder alfa-synuklein, som klumper sig sammen og ødelægger nogle søvnceller. Det folder sig altså forkert.
Men som Per Borghammer fortæller sidst i klippet, så peger forskningen altså på, at Parkinsons også kan starte ude i kroppen. Og hvad betyder det så, hvis proteinerne begynder at folde sig forkert ude i kroppen, altså nærmere bestemt i tarmene, og ikke kun starter hjernen? Det spørgsmål, det forsøger Per Borghammer og hans forskergruppe at finde svar på. Og her forklarer han, hvad sådan en kobling vil betyde.
For det første så, hvis man gør en opdagelse om, at en sygdom starter på en helt anden måde, end man egentlig troede, i det her tilfælde i tarmen, det er klart, så kan man begynde at lave forskning på en helt ny måde, som foregår lige nu. For eksempel, er det nogle bestemte typer tarmbakterier, som sætter gang i Parkinson? Altså i, at de her proteiner fejlfolder sig og klumper ned i tarmen. Er det nogle bakterier, der gør det? Der har man for eksempel fundet nogle typer af kolibakterier, som producerer et bestemt protein, der hedder curly. Og man kan se i laboratorier, at det her protein, det kan faktisk sætte gang i den her Parkinson-proces. Altså at proteinerne begynder at klumpe sig. Så ved man også, at der er nogle Parkinson-patienter, der har en såkaldt utæt tarm. Det vil sige, hvis man har en utæt tarm, så betyder det, at tarmens bakterier kan krydse tarmens barriere og kan komme ind på den sterile side, altså hvor der ikke bør være bakterier. Og hvis de her bakterier så kan producere det her curly protein, som kan starte en Parkinson-proces, så kan man jo forestille sig, at det faktisk er den måde, at Parkinsons sygdom starter på hos de her patienter, hvor det starter i tarmen. Men det vil altså sige, at tarmen bliver syg mange år, inden patienten faktisk får diagnosen. Og fordi det starter i tarmen, så er et af de første symptomer, som de her patienter kan få, det er forstoppelse, fordi tarmen er syg og ikke fungerer. Og det symptom kan man se 10-20 år inden diagnosen. Andre symptomer, der kan komme inden diagnosen, det er en bestemt søvnforstyrrelse, der hedder REM-søvn-adfærdsforstyrrelse, hvor patienter, når de ligger i deres drømmesøvn, så ligger de og udlever deres drøm. Det vil sige, at de vakser ud med armene og er oppe og slås i søvn og falder ud af sengen. Det kommer også inden diagnosen hos den her gruppe af Parkinson-patienter, fordi at den del af hjernen, der ligesom styrer den her søvnfunktion, den ligger også langt nede i hjernen, kan man sige, nede i bunden af hjernen, nede under dopaminsystemet. Og derfor kommer det inden diagnosen.
Ja, jeg synes jo, det er mega interessant det her, men jeg tænker også, at det er vigtigt lige at sige, at det altså ikke er fordi, du sover uroligt, eller fordi du har forstoppelse, så er det jo ikke ens betydning med, at man skal tænke, åh nej, har jeg en eller anden alvorlig neurodegenerativ sygdom?
Nej, det kan bare være tidlige tegn på sygdommen, ikke? Som vi hører Per Borghammer fortælle her. Men altså, det er jo ret utroligt, hvis det ville kunne lade sig gøre at diagnostisere Parkinsons tidligt på grund af de her symptomer. Ikke?
Jo, helt sikkert jo. Ja, og hvordan undersøger man så den her sammenhæng mellem tarmen og den neurodegenerative sygdommen? Ja, det skal vi lige høre Per Borghammer fortælle om.
Vi har lavet en lang række forsøg gennem de senere år. For eksempel var vi de første til at vise, at man kan faktisk finde Parkinson-patologien, altså de her sammenklumpede proteiner, det har vi kunne finde i tarmen hos Parkinson-patienter, men 20 år inden de fik diagnosen. Det er sådan noget forskning, der kan lade sig gøre i Danmark, fordi tarmvæv, der er taget ud fra patienter, det ligger stadigvæk hos patologerne. Og så har vi jo registre, så vi ved, hvilke patienter fik diagnosen, på hvilket tidspunkt. Og på den måde, så vil vi sige, okay, hvis der nu er nogle Parkinson-patienter, der fik diagnosen, altså i de senere år, så finder vi noget tarmvæv, der har ligget hos patologerne, men det er taget ud for 20 år siden. Det har vi så fundet og kunne konstatere, at tarm var allerede syg dengang. Så det er jo et ret håndfast bevis på, at tarmen er syg mange år inden diagnosen. En anden form for forskning, vi har lavet, er simpelthen ved at undersøge levende patienter med Parkinson, og der har vi fundet nogen, der lige har fået diagnosen. Og hvis vi så scanner dem, fordi vi har scanningsmetoder, hvor vi både kan se dopaminsystemet i hjernen, er det sygt, eller hvor sygt er det, men vi har også andre scanninger, der kan se, er din tarm syg, og er dit hjerte sygt, altså i forhold til nervesystemet. Og der kan vi tydeligt se, at når vi scanner tidlige Parkinson-patienter, så deler de sig fint ind i to grupper. Den ene gruppe er meget mere syg, så at sige, i tarmen og hjertet, men ikke særlig syg inde i hjernen endnu. Det tyder på, at det startede i tarmen. Den anden gruppe er stort set kun syg op i hjernen, men tarmen og hjertet er fuldstændig normalt endnu. Og det tyder på, at det er en anden slags Parkinson, som faktisk kommer via næsen, næseslimhinden, og dermed kommer ind i storehjernen først, og gør hjernen syg først. Men først mange år senere vil det perifere nervesystem så begynde at blive syg hos de her patienter. Så det er den samme slags sygdom, det kører bare i omvendt rækkefølge, kan man sige. Vi har også lavet nogle dyreforsøg, hvor vi for eksempel starter en slags Parkinson i tarmen. Det gør man simpelthen ved at tage nogle rotter, og så indsprøjte en lille bitte smule af sådan nogle sammenklumpede Parkinson-proteiner ned i tarmen. Og så har vi kunne vise, at den her sygdomsproces, den spreder sig igennem nervefibrene og når ind i centralnervesystemet, i rygmarven og i hjernen, og på et tidspunkt rammer det også dopaminsystemet. Og vi har kunne vise, at den måde, det spreder sig på, og de områder i hjernen, der bliver ramt hos rotterne, foregår fuldstændig i den samme rækkefølge, som vi ved, det sker hos mennesker. Så man kan sige, sådan et dyreforsøg viser jo, at okay, hvis man starter processen i tarmen, så spreder det sig på den rigtige måde, og det rammer de rigtige strukturer i den rigtige rækkefølge, som vi ved, det sker hos mennesker. Ergo er det jo så ret sandsynligt, at det også var forklaringen hos menneskerne, at det startede i tarmen. Omvendt så har vi også prøvet at simulere en slags hjernen først Parkinson, hvor vi i stedet for starter sygdomsprocessen inde i hjernen i et sted, der hedder amygdala, fordi vi tror, det er der, det er et af de første steder, der bliver ramt. Og så får man en anden slags Parkinson, hvor de her dyr, de bliver hurtigt syge i dopaminsystemet, men på det tidspunkt, hvor de bliver det, der er tarmen og hjertet stadigvæk fuldstændig normalt. Men hvis man venter et halvt års tid, så begynder man at se, nu begynder tarmen og hjertet også at blive sygt hos dyrene. Og det passer igen præcis med den gruppe af Parkinson-patienter, som vi tror, det startede i hjernen hos dem, fordi de bliver også først syge i dopaminsystemet, og først flere år senere bliver tarmen og hjertet sygt.
Ja, og det er faktisk det er ret vigtigt for forskningen, når der opstår alle de her nye veje eller mulige forbindelser til en sygdom, at når det kan både opstå på den og den og den måde, så er der også måske nye muligheder for at kunne behandle en sygdom.
Ja, præcis, og forskerne håber jo selvfølgelig på, at det netop kan føre til en ny behandling af Parkinson på sigt. Helt konkret så håber Per Borghammer på, at vi på sigt vil kunne bremse sygdommen for de patienter, hvor at det angiveligt er startet i tarmene. På den måde så undgår, at det faktisk nogensinde rammer hjernen. Det har du faktisk spurgt lidt nærmere ind til, Josefine. Det skal vi høre her.
Så I tænker, at man kan gå ind og behandle de her symptomer tidligt, og derfor vil det ikke kunne nå at sprede sig til hjernen, eller hvordan?
Ja, præcis. Altså fordi, for det første, altså så kan man sige, jamen så kan vi måske forhindre, at nogle patienter overhovedet udvikler Parkinson i fremtiden ved, at man sørger for, at de har en mere normal tarmfunktion med mere normal bakterier. Noget andet, man kan bruge det til, det er, at de her patienter, hvor det starter i tarmen, de bliver forstoppet, og de får en søvnforstyrrelse mange år, inden at de får, hvad skal man sige, de mere alvorlige hjernesymptomer. Det vil sige, at vi kan faktisk finde Parkinson-patienter 10 år inden at hjernen bliver alvorligt syg, Og det er smart, fordi hvis man kan finde patienterne 10 år, inden de får de rigtige alvorlige hjernesymptomer, og sætte det i stå der, jamen så slipper patienterne for at udvikle de trælse Parkinson-symptomer og demens og sådan nogle ting. Og det vil kunne lade sig gøre, fordi vi nu er blevet klogere på, hvordan vi kan finde patienterne mange år, inden at hjernen bliver rigtig syg.
Der er altså noget, der peger på, at der kan være flere forskellige typer Parkinson. En, der begynder i hjernen for eksempel, og en, der begynder i tarmene. Men det er ikke kun i udviklingen af neurodegenerative sygdomme, at tarmen spiller en rolle.
Nej, forskere har også kastet sig over studier i en lignende kobling mellem tarmen og psykisk sygdom. Og hvad de studier peger på, det skal vi høre lidt om nu. Ligesom forskningen peger på, at der er sammenhæng mellem mikrobiomet, altså bakteriernes DNA, og de her neurologiske sygdomme, så er der altså også forsket en hel masse i koblingen mellem tarmens bakterier og forskellige psykiske lidelser. Og det kan være autisme, spektrumforstyrrelser, ADHD, skizofreni, bipolar lidelse og depression.
Vi kigger lige på et par af de danske studier, som er lavet på området. Der er først og fremmest foretaget en hel masse museforsøg på området. I stil med det, vi før hørte Per Borghammer fortælle om, så har man også lavet forsøg med mus, hvor man har overført bakterier fra patienter med depression til mus. Og derefter så har man set en ændring i adfærden til sådan depressionslignende adfærd i musene. Og der er foretaget en række af den type studier på både mus og rotter.
Jeg synes, det er ret vildt det her med sådan depressionslignende adfærd i sådan et lille dyr som en mus, som jeg måske ser som sådan en lille, ja, sådan en lille uintelligent gnaver eller et eller andet, ikke? Sådan, altså, hvad kunne det være for en adfærd?
Jamen altså, som jeg har forstået det, så viste det her studie, at de blev sådan mere reserveret og mindre initiativrige, og det tolkede forskerne så som om, at de var blevet mere ængstlige. Så man så altså både en, hvad kan man sige, en overførsel af ikke kun sådan tarmen, hvordan den opført sig, men også, hvad kan man sige, den her adfærd. Altså, det er selvfølgelig et musestudie, og der er langt fra et musestudie til, at det så også er sådan, hvad kan man sige, nalfast sandhed.
Ja.
Men det er i hvert fald en indikation på den her sammenhæng, ikke?
Jo, vi kan jo lige linke til et par af de her studier i episodeteksten, så kan folk selv gå ind og læse lidt om det, hvis der er. Men det er jo rigtigt nok det her med, at man ikke bare direkte kan overføre musestudier til mennesker, og derfor er det også lidt spændende, at man faktisk er kommet et skridt længere i forhold til en mulig behandling i et forsøg med børn og unge, der lider af autismespektrumforstyrrelser. Og vi spiller lige et klip fra episode 11, hvor professor Olof Borby Pedersen fortalte os om et radikalt forsøg med børn og unge, hvor man afprøvede såkaldte fækaltransplantationer som behandling, altså en transplantation med afføring fra raske deltagere.
Det meste af det, vi kan rapportere, er det, vi kalder associationsstudier, altså sammenhængsstudier. Og det, som jo er vigtigt, det er at bevæge sig fra det rent beskrivende, og så over i det, vi kalder årsagsstudier, altså kausale studier. Og det er der, vi er på vej hen, og jeg vil gerne blive i sporet af det autistiske sygdomsspektrum. Jeg kunne nævne mange andre eksempler, men lad os blive der. Fordi der er faktisk lavet de to første pilotstudier, der peger på kausalitet hos mennesker. Det første blev publiceret for et par år siden, hvor man undersøgte 17 unge, børn og unge, der led af det autistiske sygdomsspektrum. Og så gav man dem faktisk en meget radikal behandling, efter de har fået tilladelse af de etiske komitésystemer. Og den behandling, den bestod i, at først så lavede de tarmskyllninger for de her børn og unge. Altså skyllede simpelthen tarmene gennem nedfra, for at fjerne så meget af tarmbakterierne som muligt. Og man viste jo forinden, at tarmbakterierne var meget, meget forstyrret af sammensætningen og funktionen hos de her børn og unge. Men man skyllede så meget ud, man kunne. Og derefter fik de antibiotika, meget bredspektret antibiotika. Det slog resten af deres syge tarmbakterier ihjel. Og endelig så fik de afføringstransplantationer fra raske donorer en gang om ugen i 7 uger. Og så blev de fulgt i op til 24 måneder. Og allerede efter 4 måneder var mange af deres mavesymptomer og autistiske træk mindsket. Og efter 2 års opfølging var der en yderligere mindskning i deres autistiske symptomer. Så det er sådan et pilotforsøg. Og et pilotforsøg, det betyder, at det var ikke klinisk kontrolleret ved lodtrækning og med placebo. Det er meget svært at lave det her med placebo i øvrigt. Så det er ikke et kontrolleret forsøg, men det er en pil i retning af, at det kunne være tale om kausalitet her.
Ja, så det, der er interessant, er jo, at man så nogle år senere faktisk stadig kunne måle en ændring, eller sådan, at resultaterne var ret lovende.
Det er da i hvert fald også interessant, at nu talte vi kort om det med musestudierne før, og så her, at man rent faktisk også kan overføre det til mennesker. Det er jo virkelig, det er jo et lille skridt, kan man sige, på vejen til at det måske, ja, det kan blive en behandlingsform i fremtiden, ikke?
Mm.
Ja. Alt den spændende forskning, det betyder jo også, at vi er slet ikke færdige med tarmene. Og på sigt, så har vi faktisk lidt planer om at dykke lidt mere ned i den her sammenhæng mellem psykiske lidelser og vores tarmbakterier.
Yes, og Nana, nu skal vi til noget, som du ikke har prøvet før, noget helt nyt for dig, og det er fast indslag. Og det er faktisk lang tid siden. Så nu tænker jeg, at det skal du også lige prøve at være med til sådan et fast indslag. Vi kan måske få genetableret det.
Ja, det gør vi. Det er jeg med. Det prøver vi.
Så har jeg fundet på noget.
Fedt.
Og det ligger så lidt op af faktisk den episode, der kom for et par uger siden, hvor jeg havde talt med Anna Lemke, den amerikanske forsker, om afhængighed og dopamin. Og der var sådan en ting, jeg bare lige bed mærke i, og det var, hun sagde, hvis man var afhængig, eller måske tænkte, at man var lidt afhængig, eller der var noget, man sådan en vane, man ikke lige helt kunne slippe, så kunne man altid prøve at holde en pause fra det. Og man kunne være afhængig af mange ting. Hun havde været afhængig af kærlighedsromaner, for eksempel. Så jeg tænkte på en snak, vi havde om, at vi begge to havde lidt svært ved at slippe telefonen og sociale medier og altså kommer til sådan nogle gange at gå ind og bare tjekke for at tjekke og bruge meget tid, så jeg tænkte sådan, skal vi prøve, om vi i en hel uge kan lade være med at gå på sociale medier? Tror du vi kan det?
Oh, wow!
Ja, det vi kan prøve.
Sådan fuldstændig ingen sociale medier.
Ja.
Og det er altså ingen, heller ikke LinkedIn eller det alt.
Ja, er det LinkedIn, du er mest sådan afhængig af, eller?
Ej, det er nok Facebook, hvis jeg skal være helt ærlig.
Ja.
Hvad er din, er det Facebook eller Instagram eller noget helt tredje?
Jeg ved det faktisk ikke. Jeg kan godt fordybe mig lidt nogle gange i nogle kommentarspor og blive sådan lidt oppisset over nogle ting. Ikke? Altså sådan artikler på Facebook og medlem af nogle fora, hvor man kan sidde og debattere og sådan noget. Men jeg tror faktisk mere, det er nok egentlig mere fjernsyn eller sådan tv-serier, streaming-tjenester, der er min sådan rigtige afhængighed, hvis man kan sige det sådan.
Men er det så det, du skal, og så tager jeg de sociale medier, eller hvad gør vi?
Ja, det var da en god idé. Lad os prøve det. Skal vi? Ja, det var en god idé. Plot twist. Jo, det gør vi. Og så måske kunne man lige flette ind, at Brainstorm er på Instagram, brainstorm.podcast, og så må vi lige ud og fortælle vores kollega Anne-Sophie, der sidder og er tovholder på det, at det kommer du altså ikke til at røre ved i en uge.
Ja, men altså, I kære lyttere må selvfølgelig gerne gå ind og være, være på vores Instagram.
100%.
Ja.
Og hvis de prøver, vi kan måske også sige, hvis lytterne nu prøver det her af selv, at der er et eller andet, de afholder sig fra, altså kunne de skrive ind med deres erfaring, og kunne de klare en hel uge?
Præcis.
Det og kunne være sjovt. Skal vinde noget, eller?
Det kunne godt være, vi kunne finde noget sjovt.
Ja. Men så skal vi til at runde af, tror jeg. Nu er det det. Vi kaster os ud i det og runder af.
Brainstorm er støttet af Lundbækfonden.
Jeg hedder Josefine Elberg.
Og jeg hedder Nana Elving Hansen.
Tak fordi du lyttede med.